Suntem în Cartea Faptele Apostolilor. E un ciclu de lecții pe care l-am început mai de mult. L-am tot întrerupt. Îl continuăm pe cât se poate. Ciclul se numește Lecții din Biserica Primară. În seara aceasta suntem în capitolul 9 și vom avea citirea de la versetul 10 la versetul 30. Deci vă rog, deschideți și să urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și-a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drum, pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce îl ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Șuneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amin. Amin. Spuneam încă din lecțiile anterioare cu privire la convertirea lui Saul, că această istorie este de la bun început și până la sfârșitul ei plină de un dramatism și încărcată cu foarte, foarte multă prezența Domnului și puterea Domnului și lucruri neașteptate, lucruri radicale, schimbări radicale a făcut Dumnezeu cu acest om și mai ales începând cu viața acestui om. De aceea, lecția din această seară am intitulat-o Strada numită Dreaptă. strada numită dreaptă. E din pasajul citit, mai că în versiunea Cornilescu ar veni ulița, ulița numită dreaptă, strada numită dreaptă. Mai interesant este și faptul că astăzi, dacă te duci în Damasc, și s-a dovedit asta și istoric, și există pentru oricine merge și poate să vadă, strada aceasta încă există. Deci în Damasc există o stradă care se numește Dreaptă și există și un monument care spune că istoria și tradiția vorbește că acolo a fost casa lui Iuda, nu? Sau cum? Nu a lui Anania, lui Iuda, unde era pe strada dreaptă. Da. Damasc este al doilea oraș ca vechime în lume. Tars fiind, se pare, în sensul de continuitate, deci existând și astăzi, putând fi vizitat și astăzi, și cu viață și cu populație în el. Ne ocupăm așadar de proaspătul convertit Saul din Tars și aflăm că deja Dumnezeu pune lucrurile în mișcare și când îi spune lui pe drumul Damascului, du-te în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci, Dumnezeu prin Duhul Sfânt cheamă un profet din biserica din Damasc, din poporul Domnului din Damasc și îl folosește într-un mod cu totul și cu totul aparte. Sunt două personaje cu care ne vom întâlni în acest pasaj. Cu unul ne întâlnim așa, în mod ciudat, pentru că apare doar aici. Va mai fi amintit odată, va mai fi amintit atunci când Saul sau Pavel, apostolul Pavel, va repeta istoria convertirii lui, pentru că istoria aceasta apare de trei ori în Cartea Faptelor, apare în capitolul 9, apare în capitolul 22 și apare în capitolul 26. Anania, în schimb, apare doar aici și doar acum, în sensul că acum ne întâlnim cu el. Mai există un personaj cu care ne întâlnim acum și ne întâlnim în pasajul care l-am citit. Și care este personajul acesta? Barnaba. Așa este, este Barnaba, doar că Barnaba va apărea tot mai mult și va apărea chiar în compania apostolului Pavel, în lucrarea misionară a apostolului Pavel, va fi unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai apostolului Pavel. Deci, pe această stradă dreaptă, deocamdată o să ne uităm la acești doi oameni. O să ne uităm la Saul din Tars și o să ne uităm la Anania. Puțin mai spre sfârșitul lecției, sigur că vom vorbi puțin și despre Barnaba, acest fiu al mângâierii, cum îl numește Scriptura. Ce observăm este că pe Anania Dumnezeu îl trimite cu o misiune foarte clară și foarte precisă. Prima observație care ar trebui să o facem și se cuvine să o facem este că pe strada numită dreaptă se întâmplă lucruri clare, lucruri limpezi, lucruri lămurite, lucruri puternice, lucruri care se împlinesc, dacă vreți, cum spune Penticostalul atunci când vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt sau despre vreo lucrare profetică, se împlinesc la milimetru, așa zicem noi, da? Vă amintiți expresia? Și Domnul îi dă adresa, îi dă locația exactă, nu numai strada, îi dă și casa, îi spune și ce face acest Saul, că este în rugăciune, îi spune exact ce se întâmplă Să fim foarte atenți la text. Îi spune ce se întâmplă cu acest Saul în timp ce se roagă. Îi spune Domnul lui Anania, știi, nu e Saul ăla pe care îl știi tu, de care ai auzit tu, dar asta e ce știi tu. Acum să-ți spun ce știu eu. E acolo, o să te duci, o să-l găsești și să știi că se roagă. Și în timpul rugăciunii a avut o vedenie și el. Da? Și el a văzut în vedenie tot ceva foarte clar. Asta îmi place când lucrările Domnului autentice, ele sunt clare, să știți. Ele sunt la țintă, sunt foarte, foarte exacte, foarte precise. Zice, a văzut în vedenie și el, în timp ce se ruga, acest Saul, pe care tu-l știi doar ca unul, ca prigonitor al bisericii, el nu mai este prigonitor, îi spune Dumnezeu, o să te duci și o să vezi, dar te anunț, te previn că el se roagă și în rugăciune a avut și el o vedenie și a văzut venind la el pe un om numit Anania. Deci lui Anania îi dă exact adresa, îi dă numele, îi dă misiunea, îi dă foarte precis obiectivul, tot ce are de făcut, cu lux de amănunte, o să vedeți mai târziu, că o să intrăm puțin și în, o să privim în paralel cele trei narațiuni cu privire la convertirea lui Saul și o să aflăm chiar lucruri frumoase și mai elaborate cu privire la profeția lui Anania, dar lui Anania îi spune, uite, Saul e acolo, te așteaptă, în timp ce se roagă, a avut și el o vedenie și a văzut venind la el pe unul numit Anania. Și a venit la el să-și pună mâinile peste el și să capete vederea. Deci, vedeți, foarte, foarte clar, foarte frumos, foarte lămurit. Așa lucrează Dumnezeu. Ăsta e un model, de aceea am spus, ciclul nostru se numește lecții din Biserica Primară, pentru că aici învățăm și cum vorbește Dumnezeu. Penticostalii, care iubesc lucrarea Duhului Sfânt și care caută lucrarea Duhului Sfânt și care doresc manifestarea darurilor Duhului Sfânt, pot să învețe din acest manual de lucru, pentru că acest Cartea Faptelor pentru Biserica Penticostală este ca un manual de lucru. Da? Și acolo ți se spune, cu darul prorociei, așa lucrezi. Cu darul vedeniei, așa lucrezi. Cu darul vindecării, așa lucrezi. Slujind în biserică, așa slujești. Predicând pe Domnul Hristos, așa se predică. Și îți dă cu lux de amănunte și cu exemple nenumărate. De aceea am spus, în Faptele Apostolilor, găsim lecții foarte importante pentru viața bisericii și pentru viața creștină. Ce observăm? Totul e clar. Totul e lămurit, totul e limpede. Și mai frumos și chiar așa într-un oarecare moment de maxim suspans, da? Anania se duce pe strada numită dreaptă, se duce în casa lui Iuda, îl găsește pe Saul întins pe pat, pentru că îi spune, ce mai stai, scoală-te, da? Și găsește exact ce a spus Dumnezeu să găsească. Și acum vine ceva foarte frumos. El nu trimite vreun copil înainte, vreun vecin, nu face niciun fel de investigație să zică, aici, în casa asta a intrat. E chiar așa să fi vorbit cu cineva, nu puteți să-mi spuneți, nu v-ați interesat. Chiar omul ăsta a avut pe drumul Damascului o experiență, ceva, s-a întâmplat ceva cu el, e chiar așa? Nu, el a mers pe ce a spus Dumnezeu și când a intrat, s-a dus direct la el și a întins mâinile peste el și ce a zis? A zis, domnul Saul, domnul de la Ierusalim, domnul teolog, domnul profesor de teologie, domnul doctor, Ăsta era doctor în teologie, să pricepeți. Era un om extraordinar de bine pregătit și cu autoritate și trimis, însărcinat de autorități. Dar, vedeți, Anania a mers pe mâna lui Dumnezeu. Când a argumentat cu Dumnezeu, a argumentat cu Dumnezeu, da? Și de multe ori și noi facem asta. Și slavă Domnului că nu ni se întâmplă ca preotului Zaharia să rămâne muț așa vreo câteva luni, da? Știți că și preotul Zaharia a intrat la argumentări cu Îngerul Domnului și a zis, bun, dacă ai timp de argumente, o să ai timp și de reflexie și de meditație, pentru că nu o să mai vorbești până când se împlinește profeția. Dar aici Anania intră la un fel de argument cu Dumnezeu și spune, uite ce am auzit eu despre ce a făcut el în Ierusalim, uite ce am auzit el despre ce are de gând să facă aici. Deci iată că Anania era un om extraordinar de bine informat și știa ce se întâmplă. Nu era un om cu capul nori, nu era un om care nu știa pe ce lume trăiește și care să fie naiv sau... Și a zis, eu cam atâta știu. Și Domnul i-a răspuns, bun, acum dă-mi voie să spun ce știu eu. Și ce știu eu este altceva. Știu că se roagă, știu că a avut o vedenie și știu că din pântecele Maicii lui a fost pus deoparte și, cum zice Dumnezeu, ce frumos limbaj folosește Dumnezeu, zice, el este un vas pe care l-am ales, da? În limbajul evreului care cunoștea Vechiul Testament, cuvântul acesta este un vas ales, era foarte, foarte bine înțeles și bine aplicat. Se spunea cu privire la împărați, o chemare specială, cu privire la profeți, cu privire la preoți, așa, cu privire la oameni care au chemare specială. Și cam asta a înțeles Anania de la Domnul. Știi ceva? El este un om cu o chemare specială. Du-te! Și am să-i arăt și ce misiune are, că trebuie să meargă în fața neamurilor, trei direcții de foarte clare, de la bun început, vedeți? Ce frumos! De la bun început, zice, va merge în fața neamurilor, va merge în fața împăraților și va merge în fața casei lui Israel. S-ar fi putut supăra casa lui Israel că i-a pus pe locul 3, da? Pe locul 1 erau neamurile. De aceea, poate că noi zicem, ce obsesie a fost asta cu Pavel, că tot timpul el era cu să meargă la neamuri, să meargă cu Evanghelia, să ajungă la Roma, să ajungă în Spania, să ajungă peste tot, să ajungă în Atena, să ajungă cât mai departe cu Evanghelia și mai ales la neamuri. Și evreii nu pricepeau. Păi la noi a venit mântuirea, cu noi începe mântuirea. Noi suntem poporul ales. Dar Saul din Tars a înțeles foarte bine de la bun început, când profetic i-a vorbit Dumnezeu prin Anania, i-a spus așa, uite, chemarea este triplă. E o triplă delegație care ți se dă din partea Domnului. La neamuri, la împărați, la oameni mari, te va folosi Dumnezeu la tot felul de oameni, dar în special în fața împăraților și în fața demnitarilor și a vorbit în fața la câțiva împărați, a vorbit la consuli, a vorbit la tot felul de guvernatori și de oameni de seamă, și la casa lui Israel, da? Și mai zice ceva Dumnezeu, da? Ce mai zice? Deci este un vas ales. Nu e ce ai auzit tu. Aia e în trecut. Deja rămâne în spate. E un vas ales, da? Are o chemare specială să ducă Evanghelia Domnului Iisus Hristos la aceste trei categorii. Și am să-i mai arăt ce? Ce mai spune? Am să-i arăt tot. Vedeți cum spune acolo? Tot ce are să sufere. Deci Anania când s-a dus avea lecția bine învățată. Erau două vedenii, două vedenii care aveau să se intersecteze. Două vedenii care aveau să se suprapună perfect, în mod simetric, exact cum mâna stângă pe mâna dreaptă cade perfect și sunt identice. În cazul că e o anomalie, atunci s-ar putea ca cele două palme să nu fie identice. Exact așa au fost aceste două profeții. Te duci acolo, îți dau adresa, te așteaptă omul, omul deja a văzut și el o vedenie, exact cum ai avut tu o vedenie, așa a avut și el, și știe și el cine vine, știe și el de ce vine, cu ce scop vine, care e misiunea pentru care vine și de acum totul merge perfect, merge beautiful, merge într-o simetrie, exact cum numai Duhul Sfânt știe să facă și știe să lucreze. Și îmi place să îmi imaginez tabloul acesta, cum intră Anania acolo. Dacă ar fi fost o scenare, oamenii lui Saul ar fi pus mâna pe el, l-ar fi legat în lanțuri și ar fi zis, gata, l-am prins pe unul dintre liderii bisericii din Damasc. Pentru că foarte frumos, o să vedeți, nu apare aici, dar Saul a stat câteva zile acolo, a stat câteva zile la Damasc, se întărea duhovnicește și deja predica Evanghelia. Și mai târziu, când ține cuvântarea în Ierusalim și vorbește despre acest episod, zice ceva de Anania, ceva ce acum în capitolul 9 nu apare. Și zice în capitolul 22, versetul 12, în prima parte zice că Anania era un om temător de Dumnezeu după legea lui Israel, după legea lui Moise. Era un om neprihănit, era un om temător de Dumnezeu. Și în partea a doua a versetului spune, toți iudeii din Damasc îl vorbeau de bine. Da? Și a dat seama de asta mai târziu Apostolul Pavel și i-a făcut această foarte frumoasă caracterizare și recomandare și l-a inclus în narațiunea convertirii lui în acest mod, în această manieră. Dar deocamdată tabloul este extraordinar de dramatic și de mișcător. El intră acolo, își pune mâinile peste omul care avea ceva pe ochi, avea niște sos pe ochi, stătea probabil nemâncat de 3 zile, n-a băut, n-a mâncat, cum spunem noi românii, postul esterei, era slăbit, stătea acolo întins și n-a pus nicio întrebare, n-a făcut nicio investigație, nu s-a uitat în stânga, în dreapta să vadă dacă îl prinde cineva, dacă nu e o cursă, dacă nu e o scenare, dacă Dumnezeu nu putea să-l înșele. Anania știa când îi vorbește Dumnezeu și că dacă îți vorbește Dumnezeu, trebuie să-L crezi pe cuvânt 100%. S-a dus acolo, a intrat, a întins mâinile și a spus, frate Saule, frate Saule. N-a zis, domnul, sunteți de la Ierusalim, domnul, puteți vorbi? Sunteți bolnav? Domnul, sunteți ok? Da, să vorbim? Zic și eu așa, într-o manieră mai românească. Nu. A mers, a întins mâinile și a zis, frate Saule, Domnul care ți s-a arătat. Atunci, pentru Anania toate erau clare, pentru Saul toate erau clare, pentru faptul că acest Dumnezeu care se arată pe drumul Damascului e un Dumnezeu al dialogului, că religia creștină nu e un monolog, nu e un ritual, nu e un set de legi și tradiții că te duci și te închini la icoane și faci mătănii și faci nu știu ce ca să-L faci bun pe Dumnezeu. Nu. A fi creștin înseamnă a avea o relație personală cu Domnul. A-ți vorbi Domnul. Și când Domnul îți vorbește, te duci și faci ce-ți spune Domnul. Am o dilemă în mintea mea, dacă să vă spun o poveste Poveste adevărată, sigur că da. Sau să nu vă spun. Pentru că există un risc pe care, dacă vă spun, trebuie să-mi asum riscul acesta. Dar vă spun așa, în forma unei parabole. Povestea despre un tânăr de 17 ani, care era elev la liceul agricol în Șimleu, Silvaniei. Și în liceul acela se întâmplase cu un an înainte un eveniment cu totul și cu totul neașteptat. Adică în localitatea Bădăcin, lângă Șimleu, pe un grup de elevi de anul 4 și anul 5 la veterinară, că se făcea pe vremea aceea 5 ani, i-au prins la rugăciune, i-a părât cineva din sat și a venit poliția peste ei și i-a prins acolo la rugăciune la un frate, era un frate care făcea rugăciune la el acasă și i-a prins pe elevii aceia, i-a luat poliția, i-a dus la școală, au fost scoși miliția, da, așa, foarte bine, mulțumesc. Aveți perfectă dreptate. Nu era poliție pe atunci, era miliția, miliția lui Ceaușescu. Și i-a dus la liceu, i-a dus în careu, le-a scăzut nota la purtar, era ultimul an, se gândeau dacă se exmatriculeze sau nu, dar a fost mare, mare scandal. Necazul cel mai mare a fost că pe fratele unde s-a ținut rugăciunea, l-au arestat și l-au închis. Și povestea care vă spun este așa, despre tânărul ăsta de 17 ani, la un an mai târziu. Aude glasul Domnului, te duci în clipa asta la Bădăcin. Unde-i Bădăcinul ăsta? Știa că Bădăcinul e undeva aproape, dar nu știa exact unde, nu fusese niciodată acolo. A ieșit în stradă, a oprit un tractor, a făcut cu mâna la un tractor și tractorul a zis că merge în Bădăcin, duceți-mă acolo, a zis el. Și în piața satului erau mai multe străzi. Bun, pe care stradă să mergi, să ajungi la casa omului? Pe care stradă să mergi? Să întrebe pe cineva nu putea, pentru că familia respectivă era luată în vizor și era luată în atenție și putea să fie imediat urmărit și prins. Și Domnul a zis pe strada asta. Și mergând pe stradă, a întrebat pe Domnul, pe ce parte este casa, pe partea stângă sau pe partea dreaptă? Și Domnul nu i-a spus imediat, a mers, și aproape că se terminau casele și a zis, Doamne, pe ce parte e casa? Și Domnul a zis, e pe partea stângă. Și a ajuns, pe partea stângă erau două case, ultima și penultima. Și a zis, Doamne, sunt aici, la ultima oprire, la care din casele astea este casa acelui om? Și Domnul a zis, penultima este. Penultima. A intrat în curte și în curte era o femeie în vârstă, ca la țară, care spărgea lemne. Și acum a fost, cum se spune, să nu folosesc un cuvânt nepotrivit, acum a fost pariul cel mai mare. Zici bună ziua, zici nu vă supărați, este aici, caut pe cineva, sau zici pacea Domnului. Da? Anania a intrat acolo și bazat pe ce i-a spus Dumnezeu, a zis, frate Saule, suntem frați. Cine ți s-a arătat pe drumul Damascului? Da? A intrat în curte, femeia spărgea lemne mai departe, s-a apropiat așa foarte timid și a zis, pacea Domnului. Femeia s-a uitat, s-a întors, n-a zis nimic, a zis poftiți în casă. Și când au intrat în casă, s-au pus pe genunchi A făcut o rugăciune și Duhul Sfânt a zis doar atât. Înainte de Crăciun, soțul tău vine acasă. S-a ridicat, a salutat și a plecat. Pentru că lucrările lui Dumnezeu sunt clare, sunt la subiect, sunt limpezi, nu duc în rătăcire, nu duc în confuzie, nu duc în... Și într-adevăr, fratele a ieșit mai repede din închisoare, a fost eliberat și a venit acasă de Crăciun. Două vedenii s-au intersectat. Două mesaje cu putere s-au arătat și s-au împlinit imediat, s-au împlinit în aceeași zi. Deci pe strada numită dreaptă totul este limpede, totul este clar. Pe strada numită dreaptă Domnul vorbește și Domnul face vindecări și Domnul face oamenii să vadă și Domnul face chemări și Domnul vorbește clar despre ce chemare ai, dar îți spune și ce ai de suferit pentru asta, pentru că așa înțelegeau oamenii din biserica primară. Înțelegeau că noi avem harul nu numai să credem în Hristos, ci să și suferim împreună cu Hristos. Și acum, înainte să încheiem lecția, dați-mi voie să îi facem o mică vizită și lui Barnaba, pentru că apare în citirea noastră acest levit din Cipru, acest om cu bună stare, vorbește Scriptura despre el, vorbește Cartea Faptelor că a dat un ogor și l-a pus în slujba Domnului, l-a pus la picioarele apostolilor și a zis, împărțiți-l la săraci. Asta a provocat cumva episodul cu Anania și Safira. Un alt Anania, o altă familie, un alt episod. Am vorbit despre asta în capitolul 5. Dar acolo ne-am întâlnit prima dată cu Barnaba. Ni s-a spus despre el că era un om ales și avea un nume, un nickname, cum se spune, foarte frumos, fiul mângăierii. Ce observăm la el aici? Observăm că Saul, parcă, și asta va fi un pattern, asta va fi un model, va fi un matrix, o matrice, da? De lucru la Apostolul Pavel. Oriunde merge, stârnește împotriviri, stârnește furtună, oamenii vor să-l omoare, mă refer sigur că da la cei necredincioși. Merge în sinagogi, de acolo e dat afară, merge și vorbește cu oamenii unde îi găsește. Dar asta făcea, pentru că el de acolo, din drumul Damascului, a devenit cu totul și cu totul altă persoană. Spuneam data trecută, dacă vă amintiți, că semnul adevăratei convertiri, dacă cineva vă spune că s-a întors la Hristos, nu-l întrebați dacă a văzut lumină, dacă a auzit glas, dacă a căzut cu fața la pământ, că poate nu i s-a întâmplat tocmai așa. S-a fi întâmplat altfel, dar semnul e altul. Știți care e semnul? Schimbare radicală. Schimbare radicală de viață. În Hristos și cu Hristos. So, Pavel oriunde va merge, va fi în trouble. Da? Asta parcă nu mai este decât o chestiune de timp până când cineva se ridică și deja în Damasc se duce în câteva sinagogi, ne spune Luca, și deja evreii vor să-l omoare. Atunci se duce la Ierusalim. La Ierusalim, sigur că da, nu se mai duce la mentorul lui, la Gamaliel, nu se mai duce la marii preoți să le arunce scrisorile în față, nu face lucrul ăsta. Unde vrea să meargă? La biserică. Vrea să meargă la biserică. Și Nimeni nu vrea să-l ducă. Întreabă într-o parte, în alta, unde se adună frații, unde se adună biserica, unde-i Petru, unde-i Iacob, unde-s conducătorii, și nimeni nu vrea să-l ducă. Nu au... Îl știu cine este, îl știu ce a făcut și el spunea, m-am întors la Domnul, am avut întâlnire cu Domnul Iisus, mi-a ieșit înainte, mi-au căzut solzii de pe ochi, mi-am căpătat vederea, m-am umplut de Duhul Sfânt, am făcut botezul în apă. Nu avea. Orice argument ar fi spus, nu avea trecere. Și nu vreau să-l primească, nu-l credea nimeni. Până când apare cine? Apare Barnaba. Așa este, apare acest fiu al mângâierii. Ce frumos este să existe un Barnab. În viața ta, la începutul, știți, Barnaba are și el pattern-ul lui, cum are Pavel pe-a lui, are și Barnaba pe-a lui. Barnaba este tot în compania unor oameni cărora nimeni nu le dă credit. Oameni la început, da? Este în viața lui Saul din Tars, la început. Nu vrea să-l ia nimeni, Barnaba zice, vino cu mine. Vino cu mine, eu am cuvânt, am trecere, te recomand eu, vii cu mine și o să vezi că te primesc. Deja Pavel eșuase în câteva rânduri și nu-l primeau. Nu vreau să-l ducă la lid, credeau că e o cursă, credeau că e o scenare. Și Barnaba a avut așa, cum spunem noi românește, a avut așa un nas subțire, a avut așa o sensibilitate a Duhului, dar a avut și curaj, pentru că asta e, odată, ceva ani în urmă, dacă vă amintiți, am făcut niște studii pe caracterele a câtorva ucenici din compania apostolică, compania lui Pavel, și am vorbit atunci mai pe larg de Barnaba. Găsiți la noi în arhiva bisericii, dacă vreți o lecție numai pe Barnaba. Acum doar vreau să punctez atât, că e în textul nostru, să spun că avem de-a face cu un om curajos, da? Un om care își asumă riscul. Nimeni nu vrea să riște, zice, măi, nu-mi inspiră încredere, am auzit de el că a mai fost nu știu unde, a făcut nu știu ce, nu are un nume bun, nu știu dacă merită să ne facem de lucru. Știu că nu o să mă înțelegeți greșit, da, dacă spun asta, dar o să spun. Biserica Emanuel are o asemenea reputație. Foarte bună reputație. Foarte bună. În sensul că a dat șanse prin păstorul dumneavoastră, prin păstorul nostru, a dat șanse la oameni la care nimeni nu le-a dat nicio șansă. Au venit, au stat, s-au dus, au făcut ce n-au făcut, ce au putut, ce au știut, au făcut și din cele bune, au făcut și din altele, care atât au putut să le facă, dar a dat șanse la toți. Ei, asta este Barnaba. Vedeți? Așa face Barnaba. Barnaba zice, vii cu mine. Nici o frică, mergem împreună, ești cu mine. Îl duce la frați, dar bine, omul ăsta nu putea să tacă, el vorbește, merge și vorbește în Ierusalim. Era o sinagogă unde erau adevărate dezbateri teologice, da? Pentru că de acolo a pornit scandalul cu Ștefan, de la acea sinagogă, da? Ăștia erau niște evrei care se formaseră în Alexandria, unde era un foarte puternic focar și comunitate evrească, și ăștia vorbeau grecește, pentru că erau din diaspora, dar aveau sinagoga lor la Ierusalim. Se numea sinagoga izbăviților, așa le zicea. Da? Și ăștia erau renumiți pentru dezbateri teologice. Și s-a băgat acolo între ei, s-a dus direct la ei și a început cu ei. Așa zice textul. Da? Exact acolo s-a dus. Pentru că ăsta-i Pavel, o să-l vedem în continuare, în celelalte capitole, o să-l vedem cât este de plin de pasiune și plin de Hristos și plin de Duhul Sfânt. Și imediat ce se întâmplă? Vor să-l omoare. Din nou, vor să-l omoare. Frații, pentru că și-au dat seama că au de-a face cu un om care s-a întors, un om autentic, un creștin autentic, au zis, dacă îl lăsăm în mâna lor, ăștia, în doi timp și trei mișcări, au pus mâna pe el și îl omoară. Și l-au scăpat, l-au trimis la Cezarea și l-au trimis la Tars. Dar omul de care s-a folosit Dumnezeu a fost Barnaba, pentru că a fost un om curajos, pentru că a fost un om cu viziune, a fost un om care a văzut. Vezi în el ce poate să iasă, vezi ce potențial există. Vezi scânteia care va aprinde un mare foc. Da? Foc al Domnului, foc sfânt al Evangheliei. Sunt alții care umblă cu găleata cu apă, să stingă focul, să stingă scânteia. Nu, lăsați-l. Nu vă puneți mintea cu el. Ăsta a fost un prigonitor. Nu-i dăm nicio șansă să vină, să stea pe ultima bancă, să ne convingem noi. Barnaba a zis, nu. După aceea Barnaba s-a dus, o să aflăm un pic mai încolo, s-a dus la Antiohia. Deja era o puternică biserică între neamuri. Și acolo era văzut de bine, și acolo era foarte bine primit, și acolo a făcut niște adunări. Și biserica aceea n-avea pastor principal, ca să zicem așa, în termenii secolului 21. Și a zis, nu, ne trebuie cineva aici, cineva puternic, care să învețe și care să... Și Barnaba a zis, un lucru știu, că nu sunt eu ăla, eu nu umblu după funcții sau după poziții sau după... Nu, dar știu eu pe cineva, da? Și din Antiohia unde s-a dus? Exact la Tars. S-a dus tot Barnaba pentru că a știut, în ăsta e focul, în ăsta e puterea lui Dumnezeu. Și l-a dus și s-a dus în misiune apoi și a fost numărul 2. Că la început, când scrie despre el, doctorul Luca spune Barnaba și Saul, Barnaba și Saul. În prima, uitați-vă cu atenție, în prima călătorie misionară. Ei, dar după ce Domnul începe să facă minuni și semne, prin Saul, nu numai că îi schimbă numele din Saul în Pavel, dar doctorul Luca va spune Pavel și Barnaba. Și Barnaba n-are nicio problemă. Ba, dimpotrivă, când e momentul acela foarte critic cu Ioan Marcu, Barnaba zice, așa cum am riscat cu tine, că te-am luat și te-am dus la Ierusalim, așa am să risc acum cu acest tânăr Ioan Marcu, pentru că nu vreau să se piardă, tu deja ești puternic, tu deja poți să mergi pe picioarele tale. N-a fost un scandal, să nu vă imaginați că a fost așa o despărțire din aceea urâtă, cum se întâmplă câteodată. Nu. O să-i vedem că scrie, de exemplu, prin 56, scrie din Efes epistola către Corint, prima epistolă care o scrie către Corint, și Pavel zice, stai puțin, zice, să ne înțelegem, zice, de ce numai Petru are niște privilegii, de ce frații Domnului au niște privilegii, zice, numai eu și Barnaba nu putem avea. Deci se pare că se întâlniseră din nou, se pare că avuseseră lucrări împreună și o colaborare frumoasă. A fost un moment când Barnaba a înțeles, acum trebuie să mă ocup de vărul meu, de Ion Marcu, pentru că și în ăsta văzuse, exact cum văzuse în Saul, văzuse potențialul. Da? Asta e frumusețea cu Barnaba, om curajos, om cu viziune și mai ales om smerit. Om smerit. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului și ne rugăm așa, sau, mă rog, nu vă spun eu cum să vă rugați, dar reflecția cea mai practică pe marginea acestei lecții este, Doamne, pe strada numită dreaptă, acolo cad solzii de pe ochi, acolo se capătă vederea, acolo ne umplem cu Duhul Sfânt, acolo încheiem legământ cu tine. Acolo auzim glasul tău și chemarea ta și auzim și prețul care trebuie să-l plătim. Acolo vin oamenii trimiși de tine. Acolo, pe strada numită dreaptă, se întâmplă numai și numai lucruri dumnezeiești. Și cred că biserica se identifică cu această stradă dreaptă. Este locul unde, iată, și noi în seara aceasta am venit și la cuvântul Domnului am poposit și acum ne rugăm și noi și spunem la fel. Dacă sunt solți pe ochii noștri, Doamne, trimite pe Anania sau trimite pe cineva să-și pună mâinile peste noi, să ne cadă solzii, să ne căpătăm vederea, să ne umplem cu Duhul Sfânt. Dacă suntem confuzi și nu știm încă ce chemare avem, vorbește-ne, Doamne, pune-ne pe inimă povara Evangheliei, pune-ne pe inimă dorul și focul să vestim cu viața și cu cuvântul pe Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă va trebui să suferim, chiar dacă va fi greu, Doamne, vrem să facem voia Ta. Vrem să fim pe strada numită dreaptă unde vorbești Tu. Vorbește-ne și în seara aceasta să punem la inimă cuvântul Domnului și Domnul să se atingă de fiecare din noi. Ne rugăm împreună.